Directorul executiv al cunoscutului think tank din Comrat, Pelegrim Demo, Mihail Sirchili, consideră că evenimentul emblematic al săptămânii a fost noua operațiune de răpire a unor cetățeni moldoveni de către echipa de securiști de la Tiraspol.
Eu înțeleg jocul cu Transnistria. Este un târg, posibilitatea de a conveni sau, cum spun rușii, de găvăriță cu transnistrienii pentru alegerile prezidențiale. Și este al treilea element deja acestui spectacol și acestui târg. Primul element noi am observat cu blocarea saților din zona de securitate decât transnistrieni, țineți minte, da? S-au mărit mizele. Asta a fost primul element din partea transnistrienilor, cum s-au blocat aceste sate, posturi suplimentare s-au pus în zona de securitate. Apoi au continuat acest joc și au prelungit carantina până 1 decembrie ca să calmeze spiritele aici și să fie malul drept al ministrului. Și iată, deja al treilea element, noi vedem că Igor Dodon, de fapt, recunoaște liderul din stânga, ministrul, liderul separatist Krasnosilski, ca om egal cu el. Da? L-a numit președinte și iată acum sună și este un spectacol, s-a prezentat Igor Dodon ca pacificator care rezolvă probleme și așa mai departe, dar asta este foarte prost pentru Republica Moldova. De ce? Pentru că toți acești ani nu am rezolvat problema transnistriană, se întoarce ca un bumerang, vom simți și mai mult acest mize și dacă nu facem decriminalizarea, demilitarizarea și democratizarea Transnistriei, atunci Transnistria va criminaliza și de-democratiza și poate și militariza malul drept al ministrului. Și este un lucru foarte prost pentru viitorul Republicii Moldova. Asta subminează totul, da? Procesele democratice și statul democratic din Republica Moldova.
Un alt eveniment care v-a sărit în voi, care ar fi?
Irina Vlah a postat, făcut o postare unde a scris că ea e cu frații de sânge și nu cu frații de religie. Și noi am interpretat această postare pe stories. Această postare noi am interpretat-o că ea a susținut Azerbaijanul în conflictul cu Nagorno-Karabah. Cred că nu este lucru corect, mai ales în Republica Moldova, unde avem și diaspora armenească și diaspora din Azerbaijan. Și în viitor asta poate să creeze anumite probleme. Această postare a fost preluată de alte rețele de socializare, mai ales în Turcia și Azerbaijan, care a interpretat asta ca susținerea Azerbaijanului în acest conflict.
Deci e o opinie în vigoare, ca și cum, nu e retrasă.
Nu e retrasă și nu a deschis parantezele, înțelegeți? Ce s-a avut în vedere? Dar cei din Azerbaijan și Turcia au interpretat asta ca o susținere a Azerbaijanului. Și noi tot vrem să audim explicația doamnei Vlah, ce a avut în vedere și de ce s-a implicat în acest război informațional care noi vedem în această fază a conflictului. Și eu cred că este foarte prost pentru Republica Moldova și foarte prost pentru Găgăuzia în cazul în care Turcia și Rusia intră în faza activă a acestui conflict în Nagorno-Karabah, atunci eu cred că va fi foarte dificil.
Jurnalista de investigație Mariana Raț, autoarea emisiunii Cutia Neagră de la TV8, la fel este de părere că cel mai relevant eveniment al săptămânii este răpirea de la Kamenka și reacția mai mult decât neputincioasă a autorităților constituționale de la Chișinău.
Frustrant în toată această poveste este modul în care au înțeles să reacționeze autoritățile de la Chișinău. După ce în vară președintele Igor Dodon l-a primit la reședința de stat de la Condrița pe, ce am să citesc pe domnul Dodon, pe președintele regiunii transnistriene, le spune domnul Dodon lui Krasnoselski, este neașteptat faptul că urmează astfel de răpiri, iar autoritățile nu pot să dea de urmele celor care sunt reținuți, nici măcar unde se află aceste persoane, două dintre ele, pentru că două deja au fost eliberate.
În schimb, Igor Dodon a intervenit prompt și a reușit să îi elibereze. Așa rezultă din postarea consilierului său.
Dacă ar fi reacționat prompt și ar fi reușit să îi elibereze, probabil că președintele ar fi trebuit să știe că nu e vorba doar de două persoane, dar de patru persoane. Din anumite surse, colegii de la Promolex spun că, de fapt, nu e vorba de doar de patru persoane, dar în ultimele trei luni de zile au fost răpite 8 persoane în stânga Nistrului și iată doar două din aceste 8 persoane au reușit să fie eliberate. Soarta celorlalte rămâne incertă. Grav în această situație este că răpiri de felul ăsta a mai avut multe în ultimii ani, dar de fiecare dată autoritățile din dreapta Nistrului, mă refer în special la procuratură, au avut un comportament rușinos. Dosarele penale deschise pentru răpirea persoanelor, mai mult de 90% din aceste dosare nu au finalitate, ele sunt suspendate, sunt pornite și suspendate la Chișinău, așa încât, evident, în condițiile în care nu sunt pedepsite astfel de abuzuri comise de cei de la Tiraspol, nu avem cum să ne așteptăm că abuzurile vor înceta să se mai producă. Din păcate, noi nu prea auzim nimic de la autorități legate de dosarele penale pe care le pornesc pe acest caz. Mai mult de atât, ceea ce am văzut noi este atitudinea autorităților din diferite perioade față de cei care conduc regiunea. Dacă Krasnosevski a venit oaspete de onoare la Condrița, ne amintim că fostul vice-președinte nerecunoscut din stânga Nistrului a fost chiar primit la Chișinău atunci când a pierdut alegerile și s-a refugiat o perioadă
Șefciuc.
De timp. Șefciuc, s-a refugiat o perioadă de timp la Chișinău, unde locuia împreună cu familia sa. Atunci autoritățile ar fi avut posibilitate să-și pună în aplicare dosarele penale pentru toate abuzurile comise de guvernarea lui Șefciuc, de perioada în care conducea el regiunea din stânga Nistrului, dar ai noștri nu au făcut nimic, l-au ținut pe Șefciuc cât a avut el nevoie ca să-și pregătească plecarea la Moscova.
Și Smirnov a plecat cu tot ce a reușit să
agonisească. Asta demonstrează că nu există și nu a existat niciodată voință la Chișinău ca să-i pedepsească pe cei care comit abuzuri și îngrădesc drepturile cetățenilor moldoveni în regiunea necontrolată din stânga Nistrului. De altfel, abuzuri anul ăsta au fost foarte multe. Dincolo de aceste răpiri, multe persoane s-au pomenit cu dosare penale pentru extremism în stânga Nistrului. Oamenii au fost nevoiți să fugă de acolo pentru a nu ajunge în subsolurile de la Tiraspol.
După modelul rusesc, înțeleg eu, sau chiar belarus.
Exact. Despre aceste cazuri, iarăși autoritățile tac. Am văzut o încercare, iarăși, foarte jenantă a celor din Comisia Unificată de Control de a se clarifica pe acest caz și toate încercările lor au fost respinse și atunci mă întreb care este rostul acestor întâlniri pe care le are Dodon sau alții reprezentanții ai guvernării cu oficiali nerecunoscuți de la Tiraspol. Ei ne zic că aceste întâlniri au loc pentru a degaja atmosfera, pentru a opri abuzurile. Iată, în realitate, ele nu sunt oprite. Asta demonstrează că nu putem noi să mizăm pe un bun simț și o respectare a legii de către cei care se află în stânga Nistrului. Deci toate aceste întâlniri de cortazie poate că sunt în favoarea celor cu care se întâlnesc, nu și în favoarea statului Republica Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova. Problemele cetățenilor nu se rezolvă, pericolele rămân valabile.
Ce altceva e înconjurat în agenda cu roșu?
Ce m-a surprins și poate că presa nu a reușit destul de bine să acopere acest eveniment sunt întâlnirile pe care le au candidații la prezidențiale în această perioadă de timp cu cetățenii în cadrul, campaniilor electorale. Am văzut întâlnirea pe care a avut-o Dodon la Vulcănești cu multe persoane, apropo persoane în etate. Peste 100 de persoane au participat la întâlnire. Autoritățile, deși interzic astfel de evenimente în număr mare, nu au venit cu niciun fel de sancțiuni. Mă îngrijorează în mod special acest lucru în contextul în care numărul de cazuri de îmbolnăviri cu COVID crește de la zi la alta, iar numărul atât de mare de persoane îmbolnăvite și numărul tot destul de mare de întâlniri pe care le organizează candidații cu alegătorii în teritoriu e îngrijorător.
Pentru Găgăuzia și diaspora din Rusia,